possible be positive and possible เปิดโลกใหม่ด้วยวิธีคิดใหม่กับผมป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุพอดีเมื่อเช้าครับตื่นขึ้นมาแล้วก็พอดีนั่งอ่านข่าวครับโอเคแล้วก็สิ่งน่าสนใจก็คือเจอข่าวน่าสนใจมากก็คือข่าวนี้นะครับก็คือมีการพูดถึงนะครับกรมสรรพากรคงไม่แย้มฮะว่าข่าวนี้มากกว่าครับใช้คำว่าคอนเฟิร์มแล้วเลยครับว่าข่าวจากตำซับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาษีประเทศไทยเนี่ยจะเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซปีหน้านะครับทีนี้เรื่องภาษีอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับก็หลายคนก็คงจะงงว่าเฮ้ยตายแล้วจะกระทบอะไรกับใครบ้างหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมาดูแล้วเนี่ยเนื้อข่าวก็ไม่มีอะไรครับก็ถือว่ามีนะโอเคสรรพากรนะฮะกำลังยืนยันกับทางรอยเตอร์ว่าตอนนี้พร้อมเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซแล้วนะครับในปีหน้าก็จะเริ่มเป็นการเก็บเปิดตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับดูให้ดีนะฮะสำหรับธุรกิจเลือกถึงในปี2020โดยเป้าหมายจะรวบรวมภาษีให้รายได้แผ่นดินปีละ 3-4,000 ล้านบาทนะครับฉะนั้นกฎภาษีแต่ยังที่บอกคือตอนนี้กฎหมายนี้ยังต้องรอรับการอนุมัติจากภาษีจากรัฐบาลรัฐสภาไทยภายในปีนี้นะครับการจัดเก็บก็คือส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่ากฎหมายนี้เน้นไปที่ผู้ทำธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะไปยังกลุ่มคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจที่เป็น e-business นะครับกลุ่มคนกับธุรกิจต่างชาติถ้าเกิดมาวิเคราะห์ให้ดีๆต่อเนี่ยนะครับมันหายไปเนี่ยนี่ฮะผมลองดูกฎหมายตัวของ Texas ต่อนะครับก็คืออันนี้เป็นของช่วงเดือนมิถุนายนครับคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยเราพูดกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เราพูดถึงแต่จริงเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในข่าวก็จะบอกว่าอันนี้เป็นพวกเรื่องการเก็บภาษีนะครับของสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือพวกโทเค็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะฮะแต่จุดที่น่าสนใจคือแถวๆนี้ฮะข้างบนก็คือกรมสรรพากรกำลังเตรียมเสนอกฎหมาย e-business ครับก็คือกฎหมายตัวเดียวกับเมื่อกี้นะครับต่อรัฐบาลเพื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขนะครับแก้ไขคืออะไรก็ตามก็คือกรณีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถทำรายได้ในไทยปีละมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องมาลงทะเบียนภาษีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรนะครับเนื่องจากสรรพากรจำเป็นต้องปรับตัวเลขให้ปรับตัวให้ทันกับยุคทันสมัยดิจิตอลนะครับพูดง่ายคือสัมภาระกำลังพยายามจะเก็บกับผู้ให้บริการที่เป็นกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นดิจิตอลนะครับกฎหมายตัวนี้คือยังมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่ให้บริการดิจิตอลเช่น Facebook Google นะครับ LINE หรือบริษัทอะไรก็ตามที่คนไทยเข้าไปใช้บริการผ่านทางออนไลน์นะครับเช่นผมดู Netflix เองผมเองก็ตอนนี้คนไทยหลายๆคนดู Netflix กันเยอะมากนะครับหรือคนไทยหลายๆคนฟังเพลงผ่าน Spotify แล้วก็โอนเงินไปนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยที่อาจจะไม่มีตัวตนในประเทศไทยคือไม่ได้ตั้งบริษัทในประเทศไทยแต่เมื่อคนไทยเนี่ยคุณมามีรายได้จากคนไทยเกินปีละ 1.8 ล้านบาทต่อปีนั่นหมายถึงก็คือมันคือกฎหมายปกตินะฮะคือคุณก็ต้องมาเสียแวตให้ถูกต้องนะครับสิ่งนึงที่จะกระทบอย่างแรกนะครับผมไปดูต่อผมดีผมเจอข้อมูลน่าสนใจนะครับลองวิเคราะห์ต่ออันนี้เป็นข้อมูลของช่วงเดือนกันยายนครับปีที่แล้วนะครับก็ประมาณเกือบปีแล้วนะครับก็คือภาษีอีคอมเมิร์ซครับกระทบผู้ประกอบการไทยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของสำนักวิชาการนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็วิเคราะห์ครับคุณโดยคุณอนันต์นะฮะเกียรติสารพิภพนะฮะจุดที่น่าสนใจคืออ่านแล้วหลายๆตัวนะครับอันนี้เขาก็เกริ่นมาว่ามันเป็นที่มาที่ไปนะครับแต่นี้ลองดูครับก็บอกว่าสาระสำคัญกฎหมายครับก็คือกรมสรรพากรกำลังจะร่างนะครับซึ่งตอนนี้เขาจะว่าเตรียมอยู่ในเข้าไปในรัฐสภานะครับฉะนั้น1ก็คือข้อ1 นะครับอ่านตามผมนะฮะกำหนดให้ผู้จ่ายค่าบริการนะครับกับผู้ประกอบการก็คือโดยเฉพาะนะฮะเห็นไหมฮะให้ผู้บริการเลือกถึงในต่างประเทศ ที่มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรอะไรวะเนี่ยข้อหนึ่งไม่เข้าใจเว้ยกำหนดให้ผู้จ่ายค่าเงินค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้บริการอ๋อก็คือกำหนดให้กับเนี่ยฮะใครที่กระทำที่จ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการใช้บริการนอกราชอาณาจักรไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหากผู้จ่ายเงินไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอ้าวแปลว่าอะไรวะงงๆโอเคอันนี้ข้อ2ครับกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอันนี้อะไรสรุปคือมีรายรับจากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านนะเกินฐานภาษีนะครับจะต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนับตั้งแต่มีรายรับเกินนะครับแต่หากผู้ประกอบการดังกล่าวมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านแต่ประสงค์จะจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ทำได้นะครับพูดง่ายคือต้องยื่นภาษีอันนี้ไม่อันนี้ให้ผู้ประกอบการต่างประเทศผู้เป็นผู้เสียมูลค่าเพิ่มโดยมิให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการประเทศไทยอ๋อก็คือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศแล้วไม่ให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการอ๋อก็คือไม่ต้องมาเก็บผมฟังดูงี้นะก็คือคุณอย่ามาออนท็อปค่าบริการจากคนไทยนะฟังดูตรงนี้เนี่ยข้อ 4.2 นะและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยที่ให้บริการต่างประเทศเช่น Netflix Spotify อะไรอย่างเงี้ยพูดมาเนี่ยนะครับก็ต้องยื่นแบบผ่านทางออนไลน์เข้ามานะครับน่าจะมีหน้าภาษาอังกฤษที่เขายื่นได้นะไม่สามารถนำภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนในประเทศไทยมาเรียกมาหักออกโอ้โหไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีโอ้โหไม่ต้องเลยมีหน้าที่รายงานภาษีขายตามรูปแบบที่อธิบดีกำหนดโอ้นะฮะมีความผิดสำหรับไม่จดทะเบียนการไม่ยื่นแบบไม่นำส่งให้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและมีโทษปรับทางอาญาครับโอ้โหเอาเว้ยมีโทษปรับทางอาญาเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไปโอเคข้อ6ครับตึ๊ดๆกำหนดให้ผู้มีรายได้รับจากการให้บริการแบบโอ้โหข้อรายละเอียดเยอะมากครับกลุ่มที่เข้าข่ายเสียภาษีโอ้โหชัดเจนเลยครับนี่คือกลุ่มตกลงภาษีอีคอมเมิร์ซหรือภาษีอีบิสเนสเนี่ยนะครับฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีอีคอมเมิร์ซประกอบไปด้วยนะครับอะไรเนี่ยอันนี้มาจาก positioning 2560ก็คือเว็บไซต์ขายสินค้าเว็บไซต์ e-shopping นะครับการขายสินค้าบนชุมชนเว็บบอร์ดทำ e-auction e-marketplace stock photo google adsense search engine optimization โอ้แต่หมดนี้มันเก่าแล้วอะแต่อันนี้จะไม่กระทบนะฮะนี่เลยครับพี่คุณแพทริเซียตอนนี้เป็นถ้าเข้าใจว่าเป็นรองนะฮะอยู่ที่กรมสรรพากรก็บอกว่าอันนี้จะไม่กระทบกับคนไทยนะครับโอเคก็คือจะสร้างความเป็นธรรมให้กับคนไทยง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นมากลับมาดูต่อจะเห็นได้ว่ากฎหมายการประกาศของกรมสรรพากรที่จะมีการจัดเก็บรายได้นะครับจัดเก็บภาษีดิวงเล็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ AT กับผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับที่มีรายได้จากคนไทยในการเข้าไปผมเคยวิเคราะห์ไว้ให้หนึ่งว่าไปดูนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมขอดูกันนะอันนี้ผมขอดูแป๊บหนึ่งผมเขียนไว้คือ tax นะโอเคthe overseas tax โอเคทีนี้เรามาดูครับว่าผมเคยวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดในแง่ของกลุ่มธุรกิจไหนบ้างที่ตอนนี้คนไทยนิยมจ่ายเงินออกไปนะครับออกไปนอกประเทศบริการออนไลน์ดิจิตอลไหนที่คนไทยนิยมใช้แล้วกันง่ายนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าบริการที่มีผลต่อการที่คนไทยจับจ่ายออกไปเยอะๆผมลองเก็บดูนะครับข้อหนึ่งครับก็คือบริการเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอย่างเช่น eBay Alibaba Amazon ที่คนไทยไปซื้อของกันเนี่ยซึ่งหลายคนบริษัทไม่ได้มีตัวตนนะครับอยู่ในประเทศไทยอย่าง eBay ก็มีนะจริงๆ Alibaba Amazon พวกนี้มีหมดแหละแต่เป็นมีในมุมอื่นเป็นพวกคลาวด์พวกอะไรต่างๆมากมายนะครับข้อ2คือ media and advertising เช่นเราซื้อโฆษณาใน Google Facebook LINE ต่างๆนะครับซึ่งเรามาดูผมมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเราลองมาดูข้อมูลของตัวรายได้ของGoogle ประเทศไทยครับอันนี้ข้อมูลจากเว็บที่ชื่อว่า credence.co นะครับเป็นฐานข้อมูลของบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดเชื่อมโยงกับหลายๆแหล่งทั้งสรรพากรนะครับแล้วก็ ระบบจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทยเช่นว่าเรามาดูรายได้ของ Google นะครับประเทศไทยนะครับในปี2561เนี่ย Google มีรายได้หมดประมาณ782ล้านนะครับรายจ่ายกำไร Google ประมาณ40ล้านครับโตขึ้นประมาณ 6.89% หรือประมาณ 5.19% ของรายได้นะครับเช่นว่าถ้าดูแนวโน้มรายได้ของ Google เนี่ยก็จะโตขึ้นมาจากปี58นะครับอยู่ที่ประมาณ400กว่าล้านนะครับจนกระทั่งปี61เนี่ยรายได้เขาอยู่ที่ประมาณสัก700กว่าล้านนะครับซึ่งกำไรของตัว Google เองก็จาก25ล้านนะครับก็มาคงอยู่ที่ประมาณ40ล้านนะครับนี่คือรายได้จาก Google นะครับเมื่อมาลองดูต่อเนี่ยรายได้ Google ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่82ล้านนะครับแล้วก็บริษัท Google ประเทศไทยเป็นอเมริกัน 100% อย่างเงี้ยฮะโดยเฉพาะมีกรรมการ2คนนะครับคนใดคนหนึ่งลงนามนะครับตั้งอยู่ที่ Park Venture นะครับลองมาดูงบการเงินย้อนหลังแต่ละปีนะครับของตัว Google ประเทศไทยเช่นว่าอันนี้คือรายได้นะครับเห็นมั้ยฮะรายได้รายจ่ายของ Google ประเทศไทยทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับที่น่าสนใจคือนี่คือรายละเอียดนะครับแล้วถ้าคุณจะดูบาลานซ์ชีทหรืองบฐานะทางการเงินนะฮะก็ในแง่สินทรัพย์ก็ตอนนี้ประมาณเกือบ900กว่าล้านนะครับตอนนี้นะแล้วก็ลองมาดูกรรมการก็คือนายโรเบิร์ตนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้มีกรรมการอยู่ Google Payment ประเทศไทย Google ประเทศไทยนะครับ Catherine ก็มี2บริษัทฉะนั้นถามว่าถ้าเกิด Google มาเปิดบริษัทในประเทศไทยตอนนี้ก็มี2บริษัทนะครับนี่คือรายได้ฉะนั้นสรุปทีคือรายได้ Google ปีนึงประมาณ700กว่าล้านนะครับกำไรประมาณ40ล้านเราลองมาดู Facebook ประเทศไทยครับFacebook ประเทศไทยเนี่ยรายได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย200กว่าล้านนะครับ Facebook ประเทศไทยรายได้ปี61อยู่200กว่าล้านโตขึ้นมา 122% นะครับดูกราฟการเติบโตจากเดิม 7,000 กว่าล้านนะครับขึ้นเท่าไหร่7ไม่ใช่ดิ7ล้านบาทนะครับ7ล้านบาทขึ้นไปเป็น41ล้านนะครับขึ้นไป100กว่าล้านแล้วล่าสุดนะครับรายได้ Google ประเทศไทยอยู่ที่มัน200กว่าล้านในขณะที่กำไรนะครับของโทษที Facebook ประเทศไทยนะครับกำไรอยู่ 300,000 กว่าบาทนะครับจนล่าสุดปี61กำไรของ Facebook อยู่ที่มัน10ล้านบาทนะครับฉะนั้นถ้าเกิดดูแล้ววิเคราะห์ง่ายๆเลยคือตอนนี้เนี่ย Facebook ยังไม่ได้บุ๊กหรือเอารายได้มาลงในประเทศไทยนะครับง่ายๆแล้วก็เป็นอเมริกัน 100% นะครับอันนี้คือคนนะต่อไปเรามาดูตัวของบริษัท LINE ในประเทศไทยครับ LINE Company คือ LINE ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ปีนึงประมาณ 2,300 ล้านนะครับตัวเลขไม่น้อยนะฮะโตขึ้น 145% ครับดูดิฮะจากเดิมเนี่ย LINE มีรายได้มัน3ล้านในปี58ครับแล้วก็ปี59 100กว่าล้านครับปี60รายได้950ล้านครับและปี61ครับรายได้ 2,300 ล้านครับในขณะที่กำไรครับขาดทุนฮะก็ต้องบอกว่าขาดทุนมานะครับขาดทุน100กว่าล้านนะครับขาดทุน200ล้านนะครับโดยปีล่าสุด LINE ขาดทุนประมาณ400กว่าล้านครับนะฮะเข้าใจว่าการขาดทุนนี้น่าจะเกิดจากบริการบางส่วนเช่น LINE Man นะครับ LINE พวกบริการส่งหลายๆอย่างครับนะฮะเชื่อวิเคราะห์ได้ยาวนะครับ เป็นบริษัทไทย 50.03% นะครับเป็นเกาหลีใต้อยู่ที่มัน 49.98% ฉะนั้นใครบอกว่า LINE เป็นบริษัทญี่ปุ่นจริงๆเอาแล้วเป็นเกาหลีใต้นะที่ต้องมาถือหุ้นนะครับแล้วดูกรรมการก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นอึนจองลีฮะและอินจุงห่วงนะนะฮะอยู่ที่ตึกอะไรวะเนี่ยเกสอนทาวเวอร์นะครับดูต่องบการเงินของ LINE ครับโอ้โหรายได้พุ่งพรวดเลยครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลขรูปการแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่า LINE เป็นบริษัทต่างชาติอันหนึ่งที่มีการนำรายได้มาบุ๊กอยู่ในประเทศไทยเยอะเลยนะครับเยอะกว่า Google เยอะกว่า Facebook นะถามว่าถ้าเกิด Facebook เท่าไหร่เมื่อกี้Facebook อยู่ลงไว้อยู่แค่200กว่าล้าน Google รายได้ปีมัน700กว่าล้านแต่ LINE เนี่ยเอารายได้เกือบ 2,000 ล้านมาบุ๊กไว้เลยจริงๆเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารนะครับ LINEคนก่อนนะครับแล้วก็ผู้บริหารคนก่อนเองก็มีความคิดแล้วก็มีแนวความคิดที่อยากจะดึงเม็ดเงินลงมาในประเทศไทยฉะนั้นรายได้ของ LINE เนี่ยจะเห็นว่ามันมีเติบโตขึ้นและมีมูลค่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนั่นคือตัวหนึ่งที่สะท้อนเห็นได้ชัดครับว่าเอาวิเคราะห์เร็วๆนะก็คือหากผู้บริหารบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนไทยแนวโน้มก็ที่เขาจะพยายามจะดึงรายได้เข้ามาในประเทศไทยก็มีแต่ถ้าเกิดดู Facebook นะครับดู Google เนี่ยผู้บริหารเป็นฝรั่งหมดเลยส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นนโยบายเรื่องรายได้ก็จะนำไปบุกต่างประเทศก็คือพยายามเขาเรียกว่าการวางแผนภาษีให้ถูกให้น้อยที่สุดนะครับฉะนั้นนี่คือ2 3บริษัทที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มาดูต่อครับว่าในเชิงของรายได้ในฝั่งของตัวอื่นนะครับบริการฝั่งที่เป็น อย่างข้อ4ฮะข้อ3ครับบริการที่เป็นเกี่ยวเรื่องเซอร์วิสเช่น marketing นะครับ Evernote บริการที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆส่วนข้อ4เป็นบริการเกี่ยวเรื่องการขนส่งครับ Uber ไม่มีแล้วนะฮะมี Grab นะฮะมีสายการบินต่างๆเช่นเราไปจองสายการบินต่างประเทศเนี่ยนะครับข้อ4ก็ชัดเจนว่าเราก็รูดบัตรไปจ่ายต่างประเทศเงินก็ไหลออกนะฮะข้อ5ครับกลุ่มให้บริการเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวถ้าเกิดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ booking.com Airbnb นะครับคำถามคือผมลองเซิร์ชนะลองเซิร์ชดู Agoda นะโอเคคำถามคือหลายคนถามว่าไอ้บริการพวกนี้เงินออกนอกประเทศหรือเปล่านะครับคำตอบคือถ้าเกิดเป็น Agoda เนี่ยครับ Agoda เรามาดูรายได้ Agoda ประเทศไทยนะ Agoda เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่มีรายได้บุ๊กเข้ามาในประเทศไทยเยอะกว่าหลายด้วยซ้ำไปเมื่อกี้ราย 2,000 กว่าล้านนะครับในขณะที่ Agoda ตอนนี้รายได้ปีที่แล้วอยู่ที่ 6,200 ล้านนะครับโตขึ้น 20% กำไรอยู่ประมาณ500กว่าล้านนะครับดูแนวโน้มของรายได้ของ Agoda ในปี58 Agoda รายได้อยู่ 3,000 ล้านครับปี61รายได้ขึ้นไปถึง 6,000 ล้านเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาเพียงประมาณ4ปีรายได้โตขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่กำไรครับ Agoda ปีนึงกำไร200กว่าล้านในปี58ครับแล้วปี61ครับกำไรลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านนะฮะฉะนั้น Agoda Service อันนี้เป็นบริการฟรีสมัครใช้ได้ฮะดูที่ Client นะครับนี่คือ Agoda เป็นบริษัทใน Mauritius ครับเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศนะฮะอยู่ในหมู่เกาะที่Mauritius ก็คือเป็น Tax Haven ก็คือเป็นหมู่เกาะที่ใช้วางแผนเรื่องการเงินเงินไปลงที่นั่นแล้วไม่ต้องเสียภาษีนะฮะดูกำไรขาดทุนครับเห็นมั้ยฮะปี59นะครับ 3,000 5,000 6,000 รายได้นะครับพี่ข้อมาเรื่องนะฉะนั้นในฝั่งของท่องเที่ยวเนี่ยคือคุณอยากจะดูบริษัทไหนที่มีตัวตน booking.com ไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับ Airbnb นะครับบริการในฝั่งดิจิทัลคอนเทนต์ Netflix iFlix Joox Spotify พวกนี้บอกได้เลยว่าแต่จุกเนี่ยเข้าใจว่าไม่รู้รูดบัตรน่าจะเข้ามาในไทยนะบริการซอฟต์แวร์ครับ Microsoft Apple นะครับ Google อะไรต่างๆที่เรารูดบัตรไปข้างนอกครับบอกได้เลยเงินออกไปหมดนะครับบริการเกมนะครับดาวน์โหลดเกม iOS Android อะไรต่างบริการเกี่ยวกับเรื่องคลาวด์ครับ Amazon Cloud Google Cloud Microsoft ซื้อโดเมนบริการเกี่ยวกับเรื่อง financial นะครับ PayPal นะครับบางคนไปซื้อหุ้นบางคนไปทำพวก forum forex แรงต่างต่างประเทศคนนี้ก็น่าจะโดนนะครับ forex investment หรือสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการพนันครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนี่คือรายได้ที่เป็นกลุ่มผู้ให้บริการต่างประเทศนะครับ12แห่งซึ่งกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเข้าข่ายภาษีตัวนี้ครับฉะนั้นเมื่อภาษีกฎหมายตัวนี้เขาเรียกว่าประกาศใช้นะครับซึ่งเท่าที่ตามกฎหมายตัวนี้มาเนี่ยน่าจะมีการประกาศใช้จริงๆแล้วเข้าใจว่าเคยทำประชาพิจารณ์มาหนึ่งรอบแล้วไม่ผ่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดลองวิเคราะห์เร็วนะครับเราคงเห็นได้ชัดครับว่าผู้ให้บริการต่างประเทศคือผมว่ากรมสรรพากรจะต้องมานั่งดูเข้าใจว่าคงมีอาจจะมีข้อมูลนะครับก็คือบรรดาผู้คือคนไทยเนี่ยเราจ่ายเงินออนไลน์ออกไปมากน้อยขนาดไหนกับผู้ให้บริการไหนนะครับในระดับโลกที่ไม่ได้มีบริษัทอยู่ในประเทศไทยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหาได้ไม่ยากครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคนที่มีข้อมูลเหล่านี้คือ1คือธนาคารทุกธนาคารก็คือสังเกตคือพอเรารูดบัตรเครดิตนะฮะในสเตทเมนต์บัตรเครดิตทุกคนเนี่ยจะมีบอกเลยครับว่าเราจ่ายไปที่ Google กี่บาทจ่าย Facebook กี่บาทเราจ่ายไปที่อะไรกี่บาทนะครับยกเว้นคุณไปจ่ายผ่าน PayPal นะครับซึ่ง PayPal มันจะเป็นเหมือน proxy ก็คือเป็นตัวกลางเข้ามาก่อนแล้วก็ไปกระจายให้กับผู้ให้บริการทีนึงฉะนั้นถ้าเกิดผ่าน PayPal ก็ยังพอรู้อยู่ว่าคุณจ่ายข้างหลังไปให้บริการอะไรฉะนั้นหากแบงก์ชาติเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับregulator หรือคนคอยกำกับธนาคารทั้งประเทศไทยนี่นะครับขอข้อมูลธนาคารทุกแห่งนะครับหรือว่าไปขอวีซ่าหรือ Mastercard ก็ได้นะครับว่าช่วยคุณช่วยรวบรวมหน่อยสิว่าปัจจุบันตอนนี้คนไทยเนี่ยจ่ายเงินออกไปยังบริการออนไลน์เหล่านี้มากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันดูนิดเดียวก็พอรู้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองจะเป็นตัวเลขอันนึงทำให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคนไทยนิยมจ่ายเงินบริการไปให้บริการต่างประเทศเจ้าเนี่ยเป็นที่สุดนะฮะยกเว้นนะครับผมไม่แน่ใจนะเคยคุยกันอยู่เหมือนกันในกลุ่มคนที่ทำเกี่ยวเรื่องวงการผู้ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันอาจจะมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูล privacy ส่วนบุคคลแต่ถามว่าถ้าเกิดแบงก์ชาติขอข้อมูลเหล่านี้นะครับจากทางแบงก์ต่างๆให้สรุปซัมมารีออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าในขณะที่เราไม่ได้บอกว่าคนไหนเป็นคนจ่าย แต่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไปกระทบกับธุรกิจบางแห่งนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้แต่ผมพยายามชี้ชัดว่ามันมีแหล่งข้อมูลอยู่แล้วล่ะที่ทำให้สมภารหรือคนไทยหรือแบงค์ชาติหรือประเทศไทยสามารถรู้ได้ว่าคนไทยเราจ่ายเงินออกไปต่างประเทศขนาดไหนในบริการอะไรบ้างนะครับเช่นเมื่อเราเห็นว่าบริษัทไหนเนี่ยมีการที่คนไทยนิยมไปจ่ายเงินเยอะเนี่ยนะครับเราก็จะกลับมาข้อกฎหมายที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือนี่ฮะก็คือการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากแพลตฟอร์มต่างประเทศฉะนั้นบอกได้เลยว่ากฎหมายตัวนี้ไม่น่าจะกระทบกับผู้ประกอบการในไทยอีคอมเมิร์ซในไทยไม่น่ากระทบเพราะเป้าหมายของกฎหมายตัวนี้มุ่งเน้นไปให้ไปเขาเรียกว่าจัดเก็บนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ให้บริการต่างประเทศเป็นหลักนะครับสิ่งที่อาจจะกระทบในทางอ้อมก็คือฝั่งผู้บริโภคครับจากเดิมที่เราซื้อใช้เน็ต Spotify เราดู Netflix ซึ่งรายได้ออกไปนอกประเทศเราคงจะอาจจะนะครับก็คือผู้ให้บริการต่างประเทศเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาจดภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยแรกนะถ้าเขาตามเกณฑ์ก็เข้ามาจดจริงๆนะครับในแง่ของเขาอาจจะมีการรวมภาษีเข้าไปนะครับฉะนั้นผู้บริโภคอาจจะต้องรับภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าที่อ่านดูเมื่อกี้แว๊บๆเนี่ยอาจจะไม่แต่ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ policy ของผู้ให้บริการนั้นๆ นะครับอันที่2เนี่ยผมยังคงสงสัยอยู่ว่าถ้าสัมภากรรู้แล้วนะครับว่าเรามีทั้งหมดประมาณเรียกว่ามัน100กว่าบริษัทที่เป็นท็อปบริษัทที่คนไทยนิยมจ่ายต่างประเทศน่าจะมีคนจ่ายพรทับบ้างเหรอนะพรทับเว็บโป้นะฮะอาจจะไปเจอพวกจริงๆนะพวกพรเนี่ยหรือพวกเว็บสื่อลามกเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่คนนิยมจับจ่ายเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคำถามคือเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาจ่ายเนี่ยคำถามคือเราจะไปตามเขายังไงเราจะไปชวนเขามาให้เขามาบอกเฮ้ยยูมาที่ประเทศไทยนะยูจะต้องมาจดภาษีมูลค่าเพิ่มกับประเทศไทยนะผมว่าอันนี้เป็นความท้าทายนะที่ผมมองดูแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเขาเรียกว่า compliance กับกฎหมายคือพยายามทำบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละประเทศแต่บังเอิญถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่คำถามคือเขาต้องมานั่งตามหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นความข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับและเช่นเดียวกันก็คือแล้วถ้าเกิดจะมาจ่ายยังไงซึ่งคงเป็นเรื่อง operation ของเขาแล้วล่ะสิ่งที่น่ากังวลข้ออื่นนะครับในแง่ของเรื่องกฎหมายตัวนี้ผมแอบดูนิดนึงนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาครับมีการคาดการณ์ว่าจะไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอันนี้คุณแพทริเซียนะครับซึ่งเป็นด้านกฎหมายนะครับอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือการยกเลิกนะครับมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าและแวตส่งผ่านไปรษณีย์มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทครับซึ่งตรงนี้เองจะเป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้จะกระทบกับข้อนี้นะฮะ 1,500 บาทนะครับจะกระทบกับผู้ให้บริการโดยเฉพาะหลายคนที่ขายของเข้ามาในประเทศไทยนะครับต้องบอกกฎหมายตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะกระทบกับอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะในฝั่งผู้ซื้อเลยทีเดียวฉะนั้นนั่นหมายถึงเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายตัวนี้บอกว่าหากคุณซื้อสินค้านะครับผ่านทางออนไลน์เข้ามาระหว่างประเทศและคุณซื้อสินค้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาทผ่านเข้ามาทางไปรษณีย์ในประเทศไทยนะครับสินค้าเหล่านั้นไม่ต้องเสียเข้าข่ายคือการเสียผ่านกรมศุลนะครับคือกรมศุลก็จะไม่คิดภาษีนำเข้านะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือสินค้าจีนสินค้าจากต่างประเทศที่คุณไทยสั่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยราคามันหยุมหยิมมา 4-500 บาท 6-700 บาทมันกลายว่ามันเข้ามาเป็นกองทัพหมดทำให้ตอนนี้กรมศุลกากรและกรมสรรพากรเนี่ยสูญเสียรายได้ตรงนี้ไปนะครับมันกลายเป็นว่าจากเดิมเมื่อก่อนต้องส่งของเยอะๆเข้ามาตั้งในประเทศไทยแล้วมาเสียภาษีขาเข้ากับกรมศุลกากรพอเป็นอีคอมเมิร์ซปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมาเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันเป็นชิ้นเล็กๆส่งเข้ามาผ่านทางไปรษณีย์แล้วบางครั้งผู้ค้าบางคนก็ใจดีของอาจจะ 10,000 บาทแต่เขียนจากหน้าว่าของราคาแค่ 1,200 บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าในฝั่งผู้บริโภคคุณก็แฮปปี้เพราะว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินค่าภาษีขาเข้ากรมศุลกากรแต่ในขณะเดียวกันคุณกำลังมองอันหนึ่งคือประเทศไทยกำลังเจ็บปวดมากนะครับเราไม่ได้ภาษีตรงนี้ฉะนั้น การที่จะมีกฎหมาย 1,500 บาทตรงนี้ออกมาซึ่งอยู่ในช่วงการทำนะครับเขาบอกว่าเขาจะยกเลิกเลยนั่นหมายถึงเงินส่งสั่งสินค้าเข้ามาใน0บาทแรกหรือ1บาทแรกเนี่ยคุณก็ต้องโดนภาษีแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะกระทบกับผู้บริโภคทันทีเลยที่นิยมสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพราะคุณจะเสียภาษีแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับตรงนี้กฎหมายข้อนี้ยังไม่ได้ถูกเอานำมาวิเคราะห์กันนะครับฉะนั้นสรุปครับนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้ผมสรุปเลยคือถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านรัฐสภานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะครับหนึ่งนะฮะพ่อบรรดาผู้ให้บริการต่างประเทศนะครับคนที่ขายสินค้าต่างประเทศบริษัทต่างประเทศที่คนไทยไปจ่ายเงินโดยเฉพาะทางออนไลน์คุณมีหน้าที่ต้องจดคุณต้องมีหน้าที่ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามกฎหมายไทยนะครับจะจดหรือไม่จดอีกเรื่องนะครับแล้วแต่จะจ่ายแบบไหนอะไรยังไงไม่จ่ายอีกเรื่องนะครับคำถามคือเมื่อเขาไม่จ่ายไม่ทำตามคำถามคือรัฐบาลไทยสัมภาระไทยจะลงโทษเขายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยู่ในหัวเมื่อกี้ลืมพูดเราจะปรับเขายังไงเราจะบล็อกเขาเลยไหมถ้าเกิดเขาไม่จ่ายภาษีเราอย่างเช่น Spotify อยู่ต่างประเทศมากคนไทยรูดบัตรไปไม่จ่ายตังค์หรือว่าจะเป็นคนดู Netflix ออกไปต่างประเทศหมดเลยคนรูดบัตรไปทำยังไงอ่ะบล็อกเลยเหรอเราจะประสานกับเขาเรียกว่า DE กระทรวง DE บอกให้บล็อกเลยครับเพราะถือว่าเขาไม่ปฏิบัติการแล้วผลก็กระทบเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้บริการนั้นอยู่นะครับคำถามคุณไทยจะยอมหรือเปล่านะครับมาตรการการลงโทษต่อคนที่บริษัทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะทำยังไงอันนี้เป็นอันนึงที่ผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเมื่อกฎหมายตัวนี้ออกมาสิ่งที่น่าจะกระทบหนึ่งก็คือบรรดาผู้ให้บริการต่างประเทศอันที่สองคือประชาชนผู้บริโภคอาจจะนะครับแต่ถ้าอยู่อาจจะนะครับต้องจ่ายรายได้เขาเรียกจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นกับภาษีที่ผู้บริการบางเจ้าอาจจะเพิ่มเข้ามานะครับอันนั้นเป็นทั้งหมดนะครับที่ผมพูดอยู่นะครับฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปติดตามตามข่าวได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอีคอมเมิร์ซนะครับจริงๆผมสุ่มมันไม่ใช่อีคอมเมิร์ซนะผมว่ามันควรจะเรียกกฎหมายอีบิสซิเนสนะครับมากกว่านะครับเพราะบางแห่งเมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นกฎหมายกฎหมายอีคอมเมิร์ซมากเนี่ยกฎหมายอีคอมมันไม่น่าใช่อีคอมเมิร์ซอ่ะมันควรจะเป็นอีบิสซิเนสเพราะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เป็นทางด้านดิจิตอลเนี่ยน่าจะกระทบกับตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ลองไปดูครับแล้วก็คิดว่าหากคุณเป็นคนที่เข้าข่ายกับธุรกิจทางประเภทนี้คุณเองก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าข่ายคุณเป็นผู้บริโภคก็ต้องดูให้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับโอเคยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับก็พอดีอ่านข่าวตื่นเต้นก็อยากมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับบ๊ายบายครับเชิญครับปิดกันวันนี้ปึ๊บกด